Kontratu publikoen legea aurkeztu du Bruselak Europak bere enpresei lehentasuna eman ahal izateko. Irune Lasa. Prezioa ez dadila irizpide bakarra izan erosketa eta kontratu publikoetarako. Hori da gaur Europako Batzordeak kontratu publikoei buruz aurkeztutako proposamenaren gako nagusia eta helburu argia du, inbertsio publikoetan Europako enpresei lehentasuna ematea eta, zeharka, Txinako enpresen eskaintza merkeen lehiari aurre egitea. Legean proposatu dute erakunde publikoek kalitate irizpideak kontua hartzea adjudikazioak egiteko orduan. Ingurumen, gizarte, berrikuntza, segurtasun eta erresilientziari loturikoak ere aintzat hartzeko aukera ematen die, baina baita Europakoa izateari lehentasuna ezartzekoa ere. Arauak, nolabait erraztu egiten die tokiko erakunde publikoei prezioaren irizpidea gainditzea eta, modu horretan, ez dira horren derrigortuta egongo Txinako edo AEB-etako konpainien eskaintzak onartzera. Legeak finkatu egiten du kalitate irizpideek zer pisu izan behar duten kontratuak adjudikatzeko orduan. Zehazki, 50% izatea proposatu du Bruselak 50% eskulanari dagokionez intentsiboak diren alorretan. Kontratu publikoak baldintza hori ez badu betetzen, beste modu batera ziurtatu beharko dituzte gutxieneko kalitaterako bermeak. Europarrei lehentasuna. Zenbateraino egiten diote irizpide horiek mesede Europako enpresei Txinako konpainiak kalitate handia eskaintzeko gai badira? Seiornek azaldu du batetik eskaintza batzuk zuzenean lehiaketetatik kanpoan uz daitezkeela, baldin eta ebeko enpresek ez badute maila bereko sarbiderik haien herrialdeetako kontratu publikoen merkatuan. Eta bestetik, gauza bera gertatzen da azpiegitura kritikoetarako erosketetan eta kontratazioetan, baita informazio delikatuetarako eta segurtasun kontuetarakoetan ere Seiorneren iritziz. Lege horren bidez erakunde publikoek segurtasun eta erresilientzia irizpideak kontuan hartu ahalko dituzte eta ondorioz Txinako edo beste herrialde batzuetako konpainiak lehiaketetatik kanpoan utzi. Prezioak handituko ote diren galderari erantzunez, komisarioak azaldu du arauen sinpletzeak denbora eta diru asko aurreztuko diela tokietako administrazioei 200 orri bete beharrean 5 orri nahikoa izango baita. Estepan Seiorne araudiaren sinpletzea esplikatzen gaur Bruselan. OLIVIROSLET/F Elkarrizketak Pekinen. Seiornek esan du lehiaketetako eskaintza kopuruak asko jaitsi direla azken urteetan. Orain, arau berriarekin espero du enpresen eskaintza gehiago izatea eta beraz lehia handiagoa. Gaur egun, kontratazio publikorako Europako araudia 3 legetan oinarritua dago eta gaur aurkeztutako legeak irizpideak bateratzeko xedea du. Hala ere, ez da berehala iritsiko. Hasiera batean, aurreikusia zegoen proposamenaren inguruko eztabaidak 2027. Urte bukaera arte irautea, baina dagoeneko proposamena bera atzerapenez iritsi da. Izango da kontra neurririk Txinatik? Gaitzespen adierazpenez aparte ez da Pekinen mugimendurik espero. Oraindik ez, behintzat. Izan ere, Europako Batasuna eta Txina beren merkataritza defizitaren arrazoiei buruz hitz egiten ari dira, eta Europako Batzordeak urri arteko epea eman dio Txinako gobernuari arazoari konponbideren bat aurkezteko. Pekinen ari dira bilera horietan egun hauetan eta handa Denis Redonet ebeko merkataritzako negoziazioetarako burua.